Bod, ze kterého není návratu, je na dohled a přibližuje se k nám velkou rychlostí, burcoval generální tajemník OSN Antonio Guterres světové politiky na madridském summitu OSN k tomu, aby projevili víc politické vůle bojovat proti změnám klimatu. Přestože se Česko honosí tím, že předchozí závazky z Paříže plní, k dalšímu razantnímu přiškrcení emisí skleníkových plynů je skeptické. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlašuje, že koncem týdne na setkání evropských lídrů zablokuje závazek, aby země 27 dosáhly do roku 2050 takzvané uhlíkové neutrality. Pokud Brusel neuvolní Praze v ruce v rozvoji jaderné energetiky a nepřidá 100 miliardy korun navíc, aby přechod k bezemisní ekonomice zvládla.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A mými hosty ve studiu jsou sociální demokrat Petr Dolínek ze sněmovního podvýboru pro energetiku. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně hnutí Greenpeace. Zdravím vás.
Dobré ráno.
Pánové, odpovězte prosím v jedné minutě. Měla by se Česká republika přihlásit k uhlíkové neutralitě v roce 2050, Petr Dolínek?
Tak samozřejmě v ideálním případě ano, ale my v ideálním případě v tuto chvíli nežijeme, to znamená, je potřeba mít opravdu aktualizované analýzy, které říkají, proč případně to nelze a odstraňovat ty problémy po cestě. Samozřejmě nemůžeme si myslet, že jsme jediní v Evropě, kteří to nezvládnou. Na druhou stranu musíme si uvědomit, jak až moc průmyslová je Česká republika, jak až moc jsme závislí na energii a jak moc musíme najít ty cesty, abychom tomu mohli vyhovět. Ale nebuďme falešní a nenahávajme si, že jsme schopni něco udělat v tyto roky, že to určitě bude v roce 2050, pojďme si říct, jestli tomu něco brání a to pojďme odstranit.
Co soudí o uhlíkové neutralitě v roce 2050 Jan Rovenský a také prosím stužte tu odpověď do jedné minuty.
Já si myslím, že to nestačí. Já si myslím, že požadavek na uhlíkovou neutralitu 2050 je nedostatečný k tomu, abychom se dostali, respektive udrželi pod nárůstem průměrných globálních teplot pod 1,5 stupně, což jsou jednak závěry IPCC a jednak se k tomu Česká republika přihlásila v rámci Pařížské úmluvy. A když se podíváte na ty prognózy, tak uhlíková neutralita 2050 musela být globálně, ale protože Evropa má ty emise měrně vyšší, tak bychom měli jít spíš na rok třeba 45, takže to je, pokud jde o to, co by se mělo udělat. Pokud jde o ty argumenty, proč by to nemělo jít, já se přiznám, že tomu úplně moc nerozumím. 27 zemí Evropské unie udělalo své domácí úkoly a interně si vnitřně analyzovalo, jak toho dosáhnout. Jenom Česká republika říká, že neví, jak na to. To je pro tuhle vládu, myslím, velice špatné vysvědčení.
Začneme tím, pane Dolínku, jak Česká republika plní ty dosavadní mezinárodní závazky o omezování emisí skleníkových plynů?
Jak i pan premiér na mezinárodních fórech oznamuje, my se, s čím jsme se zavázali, to plníme v tuto chvíli, ale samozřejmě je velmi složité, abychom mohli predikovat, že jsme schopni do toho roku 2050 všechny jednotlivé dílčí věci naplnit. Musíme si uvědomit, že v tu chvíli my opravdu stále máme výrobu elektrické energie závislou například do značné míry na uhelných elektrárnách, byť dochází k omezování. Je zde snaha vybudovat jadernou elektrárnu, respektive další nové bloky v Dukovanech, ale zároveň máme tam zásadní problém v tom, že část Evropské unie nechce nám umožnit výrobu elektrické energie vedených elektrárnách v rámci jedné energetiky. To jsou problémy, s kterými si my musíme nějak popasovat, ale když se podíváme na to, co dále plníme, tak ve sněmovně například prošel zákon, který se týká emisí skleníkových plynů a emisenek, prochází tam jednotlivé zákony, které pracují s tím například, aby peníze byly přerozděleny právě i na to, aby zdroje, které jsou náročnější a vytváří větší emise, tak aby byly nahrazovány efektivnějšími zdroji s menšími emisemi a tak dále. A samozřejmě těch peněz bychom si mohli představit, že tam bude více, ale musíme se na to také podívat v rámci toho, že Česká republika například nemá ideální infrastrukturu dopravní a my musíme dávat peníze i do dálnic a do dalších směrů, takže nemůžeme pouze veškeré možnosti rozpočtu vrhnout jedním směrem, ale musíme je rozložit tak, aby se i republika rozvíjela.
Premiér Andrej Babiš uvádí, že v případě emisí skleníkových plynů se Česko v roce 2017 dostalo na hodnoty o 35% nižší než v roce 1990. Ten závazek do roku 2020 přitom činil 20%. Tedy je v tomto případě na místě kritika zdejší vlády, pane Rovenský?
No samozřejmě, že ano. Když se podíváte, tak emise v posledních letech v České republice neklesají. A ten zázračný výsledek 39% redukcí je způsobený tím, že se to srovnává s rokem 1990. Jestli si to pamatujete, počátkem 90. let se zhroutil český...
Velmi dobře.
Já také. Se zhroutil český těžký průmysl. A v důsledku toho ty emise skokově o desítky procent poklesly v první půlce 90. let. Česká republika pouze dlouhodobě těží, skoro bych řekl zneužívá toho, že ta smlouva mezinárodní smlouvy v rámci rámcové úmluvy o ochraně klimatu jsou staženy právě k roku 1990. Kdyby byly k roku 1995 nebo nejde bože 2000, tak dneska samozřejmě budeme brutálně neplnit.
I ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO připouští, že ta dosavadní čísla se dají částečně připsat i tomu, že Česko mělo obrovské rezervy v těch čeďových továrnách, elektrárnách, které zkrachovaly, jak říká tady pan Rovenský, a v posledních 5 letech emise neklesaly, čili dělá teď Česká republika dostatek pro to, aby snižovala emise, pane Dolínku?
Víte, ten argument z rokem 1990, který teď zazněl, velmi falešný, protože každá země Evropské unie, mimo Evropskou unii, světa v roce 1990 byla v nějaké pozici. Nebyli jsme to jenom my, kdo byl ve východním bloku, i v Německu, i v jiných zemích, ne každý průmysl byl čistý a skvělý. To znamená, všechny země se poměřují vůči stejnému datu. To znamená tady říkat, kdyby se to udělalo k nějakému roku. Otázka, kdyby se to dělalo k roku 2000, jaké limity by se nastavily v rámci dohod a smluv. Co se týká posledních 5 let, tak určitě to není tak ideální. Na druhou stranu, jak jsem řekl i před chvílí, my jsme nejprůmyslovější nebo jedna z nejprůmyslovějších zemí Evropy. A co se toho týče, tak díky tomu samozřejmě máme těžší podmínky než jiné země. Musíme říct, že vláda dělá řadu kroků, jako se například týká konec lokálních topení v rodinných domech, ale zase se přesně teďka zvažuje to, jak jít dál, jestli právě i lokální topeniště na chalupách a podobně by se mělo více podpořit a tak dále. A to jsou ty drobné věci. Ve velkých samozřejmě průmyslových aglomeracích neustále dochází k podpoře změny, ale já si myslím, že je to adekvátní postup, i když je to třeba stagnace v posledních měsících nebo letech, který ale je vůči tomu, že neustále český průmysl roste, ale my nezhoršujeme ty podmínky, to je potřeba říct.
Tak, pane Rovenský, myslíte si, že vláda nedělá nic? Bylo řečeno, že tady je jistá podpora, co se týče třeba přijímání zákona o emisích skleníkových plynů, tlak na efektivitu, a pokud tedy česká ekonomika roste a je tak velmi závislá na průmyslu a energetice, tak ono je asi dost těžké za těchto podmínek výrazně snižovat emise, ne?
Za prvé, mě nezajímají řeči, mě zajímají výsledky. To, že ty emise v minulosti klesaly, teďka neklesají, jsou prostě důsledky nějaké politiky. Ne nutně jenom téhle vlády, ty věci mají samozřejmě nějaký časový sklus, ale je očividné, že prostě Česká republika nedělá v tuto chvíli dost ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, které se snaží prokazatelně mnohem víc. Jsme sice nejprůmyslovější země, ale rozhodně nikoliv jediná průmyslová. Když se podíváte na Británii, která je kolébkou průmyslu v Evropě, tak tam dokázali emise snížit v posledních 10 letech o polovinu. No, takže mi neříkejte, že to nejde. To je první postřeh. Druhý postřeh, velmi příhodně tedy před chvilkou byla zmíněna výroba elektřiny z uhlí. Česká republika skutečně vyrábí zhruba 50% elektřiny z uhlí a nejvíc emisí máme právě ze spalování uhlí, takže je jasné, že tam je nějaká vazba. Ovšem, co tedy nezaznělo, že Česká republika je v posledních 10 letech 7. největším vývozcem elektřiny na světě. Jinými slovy, my tu elektřinu nevyrábíme pro náš průmysl, my ji vyrábíme na kšeft. A kvůli tomu, abychom vyváželi zhruba stejné množství elektřiny, jako spotřebují všechny české domácnosti, to znamená zhruba nějakých 16 terawatthodin ročně, tak spalujeme až o třetinu uhlí více, než bychom mohli. Takže ať mi nikdo neříká, že to nejde. Pokud zítra zavřeme tu třetinu elektráren, které pracují na vývoz, tak se nám emise sníží o velké množství.
Tak, pane Dolínku, to srovnání s Velkou Británií, která je také průmyslová země, nebo byla, a snížila emise v posledních 10 letech, jak říká pan Rovenský, o polovinu. A co se týče tedy toho, že jsme vývozci elektřiny, tak je to volné pole pro to, aby vláda odstavovala ty uhelné elektrárny?
V tu chvíli začnu od té energie vývozu. Ano, v tu chvíli máme nějaký vývoz, a na druhou stranu musíme si uvědomit, že když se podíváme například do toho, co jsem se dozvěděl, že zazněl minulý týden na jednání uhelné komise za přítomnosti zástupců německých odborníků nebo německé uhelné komise, tak i Německo plánuje v příštích letech v tom svém energetickém mixu, který má být uhlíkově neutrální a tak dále, plánuje, že bude nakupovat elektrickou energii zvenku. Jedna část tam toho je import pro Německo. A já si myslím, že Česká republika by měla mít některé strategické suroviny a některé respektive strategické možnosti a mít elektrickou energii, která částečně může být využita, je strategicky užitečné, ale ne v tomto mixu samozřejmě. To znamená, přesně musíme umět to nahradit. A já tady dávám zadluh samozřejmě historicky tomu, že se nepovedl dobrý rozjezd například solárních elektráren, ta pachuť kolem a ty dotace a podobně, tuším pod taktovkou i pana Bursíka, který teďka tady Prahu chce někam dovést, a mi přijde trošku, že se zhatilo a nepovedlo. A díky tomu samozřejmě Česká republika místo, aby se rychleji rozvinula dále, tak měla nějaký krok zpět. A co se týká Velké Británie, tak já říkám, v tuto chvíli my jsme průmyslová země, máme zde nejnižší nezaměstnanost, je potřeba zde hodně zdrojů, je zde samozřejmě nějaké znečištění, s kterým se bojuje, vláda má svůj program, který naplňuje, a myslím si, že zaznělo jasně, že my svoje úkoly plníme. A jestli je někdo plní lépe nebo hůře, důležité jsou ty další roky, které jsou před námi.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty ve studiu jsou dnes Jan Rovenský a Petr Dolínek. Já přesně navážu na to, co bylo řečeno před předělem. To znamená, že to snižování emisí, to není jenom odstavování elektráren uhelných, ale současně i rozvoj obnovitelných zdrojů energie. A co říkáte, pane Rovenský, na tu námitku, že vlastně tady má ta, dejme tomu, solární energie dost velkou pachuť kvůli tomu, že vlastně ročně vydáváme nějakých 40 miliard korun na podporu solárních panelů.
Já ještě než odpovím, tak si dovolím opravit sám sebe, což se obvykle neděje. Já jsem se unáhl s tou Velkou Británií. Tam nešlo o snížení emisí o polovinu v absolutních číslech, ale o měrné emise na jednotku vyrobené energie. Jo, to jsem jako měl předtím říct, ale předpokládám, že mi kolega rozuměl. Nicméně bych to tady rád opravil.
Ano.
Pokud jde o fotovoltaiku, tam se přiznám, že obdivuji odvahu kolegy Dolínka mluvit o solárním tunelu a jeho příčinách. Tou skutečnou příčinou toho, že v České republice došlo k tomu absurdnímu přepálení cen fotovoltaiky a k tomu, že na rozdíl od Německa nebo Španělska, kde měli téměř stejný zákon, ale ten problém zvládli a k žádnému podobnému katastrofálnímu nárůstu tam nedošlo, byl pozměňovací návrh paní poslankyně Šedivé sociální demokracie, která tam zastropovala možné zvýšení ceny výkupních cen fotovoltaiky na 5% ročně. Jenom díky tomu nebo vinou tohodle a potom teda ještě samozřejmě vinou tehdejší Fischerovo vlády, která nezasáhla včas a ten zákon nezměnila, tak došlo k tomu, co se stalo, ale kdybychom tam neměli těch 5%, nebýt paní poslankyně Šedivá, je neobvinuji z toho, že dělala schválně, chraň Bůh, jo, ale připadá mi poněkud nešťastné, pokud někdo tady hází vinu na pana Bursíka, který v té době nebyl ani ve sněmovně, ani ve vládě. Ale jako ten problém je, rozhodně je to průšvih. Já si myslím, že fotovoltaický tunel z roku 2009 a 10 byl asi nejhorší věc, která se českým obnovitelným zdrojům mohla stát. Neposlední řadě, protože na nich nakonec vydělali ti velký kluci, jako ty firmy, které jinak jedou primárně biznis ve fosilních palivech. A tady prostě si hodili malou domů a pokračovali dál v tom původním scénáři. Ano. Ale nikdo nic takového teďka rozhodně nenavrhuje.
Pane Dolínku, co říkáte na tu kritiku, že vlastně ten problém s fotovoltaikou způsobila vaše poslankyně Šedivá svým pozměňovacím návrhem?
Tak pozměňovací návrhy jsou ve sněmovně hlasovány většinou. Já si myslím, že sociální demokracie by nyní nikdo nic takového nepředložil. Neznám motivace paní Šedivé, na to byste si museli zeptat. Bylo to podle mě, nevím, jestli to bylo úmyslné, já věřím, že to nebylo úmyslné. Jestli to bylo, tak to bylo velmi nemravné, ale myslím si, že paní Šedivou už ani v poslanecké sněmovně nenajdete.
Dobře, ale takže v tuto chvíli za sociální demokracii částečně jde odpovědnost za to, kolik platíme.
Poslanci předkládají pozměňující návrhy na základě svých nějakých vědomí. Svědomí, není to na základě usnesení klubu nebo politických sekretariátů nebo třeba hnutí nebo nějakých sdružení. Takže to jde čistě za ní a sociální demokracie jako taková určitě nehlasovala na žádných svých orgánech, že by něco takového chtěla udělat. Spíš ať si šánou do svědomí ti poslanci, kteří podpořili tento návrh, protože těch musela být nadpoloviční většina. A to je napříč tím spektrem.
Dobře.
A co se týká
těch ostatních, že prostě později nepřišel nikdo včas s nějakým pozměňovacím návrhem nebo změnou toho zákona, tak aby se to dalo zvládnout, tak jak to například udělali v Německu.
No, ale to je to, co je velmi špatně. To je to, co říkám, že tady ta pachuť zůstává a že prostě to bylo nezvládnuto, jak tady zaznělo, byla to vláda pana Fischera, to znamená odborná vláda. a i ta odborná vláda prostě se v tom potom neangažovala, respektive měla jiné úkoly, asi projekty, kterým se věnovala. Ale proto jsem to zmínil, že to je velmi složité v České republice jít třeba tímto směrem a vysvětlovat tyto věci a říct, že třeba kvůli některým změnám bude potřeba, aby se měnil ten mix, protože prostě lidé mají tu pachuť. Ještě jedna důležitá věc, co Hospodářská komora udělala letos tuším náře nebo v létě, průzkum mezi domácnostmi a mezi stovkami firem a oni chtějí, z toho výzkumu jasně vychází, že nechtějí samozřejmě, aby se zvyšovala cena energie a chtějí, aby energie byla vždy dostupná v míře, kterou potřebuje domácnosti, tak průmysl a zároveň chtějí, aby energie pro nás byla strategická. To znamená, to jsou tři věci, které ale vychází z většinového mínění jak firem, a ten průzkum jste určitě viděl, tak i s domácností. A samozřejmě i vláda, která je volena, musí mít odpovědnost, aby plnila své mezinárodní cíle, ale musí mít odpovědnost vůči veřejným potřebám.
Tak co říkáte na tenhle mix argumentů, tedy, že na jedné straně je tady nedůvěra. Vy sám jste řekl, pane Rovenský, že to nadělalo spoustu škody pověsti obnovitelným zdrojům energie, že se tady platí obrovské peníze každý rok za jejich odběr. A současně, že prostě i průmyslové podniky i domácnosti chtějí ceny energie zachovat, tak není to opravdu dost silný argument proti tomu, aby se zvyšoval podíl, výrazně zvyšoval podíl obnovitelných zdrojů?
No, rozhodně není, protože ty obnovitelné zdroje jsou zatíženy tímto historickým dědictvím, které je skutečně reálné. V tom roce 2009 ten průšvih skutečně stál, mimochodem pouze u fotovoltaiky, ne třeba u větru nebo biomasy. Ale nicméně to je před 10 lety. My ještě dalších 10 let poneseme následky tohohle katastrofálního rozhodnutí, ale dnešní obnovitelné zdroje, jako to, co je důležité, že cena obnovitelných zdrojů průběžně v čase klesá. U fotovoltaiky dokonce velmi dramatickým způsobem. Pořád, posledních 20 let. Zatímco cena fosilních zdrojů a cena jaderné energetiky, o které tady byla řeč, naopak v čase průběžně klesá.
Víte co, ale pokud klesá zemí, cena energie z obnovitelných zdrojů, tak vlastně nepotřebuje žádné dotace.
No přesně, právě, ale to je ten vtip, zatímco jádro je potřebuje. My se dneska bavíme o tom, tady ta výjimka, to co se...
Dobře, ale proč to tedy stagnuje? Já tomu nerozumím. Tak vy si myslíte, že cena klesá, tak v tom případě by se to mělo rozvíjet samo o sobě a mělo by růst ten podíl.
V některých případech se ty křivky už protnuly. Cena nových obnovitelných zdrojů, konkrétně třeba větru na zemi, ale i fotovoltaiky v některých místech, je stejná jako je cena nového jádra nebo dokonce nižší. Jo. To, co tady zaznělo v souvislosti s jádrem, neznamená, že by Evropská unie zakazovala České republice stavět reaktory. Na to Evropská unie žádnou pravomoc nemá. To, o čem je řeč, je, že Evropská unie nechce povolit českému státu, aby jádro dotovalo z našich peněz. O to jde. Tam jde tak. o veřejnou podporu. To je ta debata, o kterou reálně v tuto chvíli jde. A vláda Andreje Babiše se snaží prosadit, aby Evropská unie povolila, že stát sáhne buď do své kapsy, nebo spíš do kapsy svých daňových poplatníků, protože žádné vlastní peníze nemá. A řekne, ano, tyto peníze dáme na stavbu nových bloků.
Tak pane Dolínku, ano, děkuji. Tak to je v podstatě ten reálný požadavek, se kterým i premiér Babiš jede na to setkání evropských špiček, že tedy ano, možná, že nějaký závazek do roku 2050 být uhlíkově neutrální, možná přijmeme na jednu stranu, když dostaneme peníze, na druhou stranu, když nám povolí budovat jadernou energetiku. A teď je otázka, jestli nám to stojí za to, když ty jaderné zdroje podle pana Rovenského se v podstatě nevyplatí budovat a že my vlastně chceme, aby nám Evropská unie povolila dotace na ně.
Co nám stojí bezesporu za to, je energetická soběstačnost. A to se musíme podřídit. To je na prvním místě, vyplývá to právě i z těch průzkumů, které proběhly. A samozřejmě musí vedle toho být společenská diskuze a tam musí říct ano, jaderná energetika znamená tolik a tolik, že to bude stát v případě garantovaná cena při výrobě. Na druhou stranu zase, když si pamatujeme ty soláry, co platíme, a to jsme se ani nevybrali žádné diskuzi, to prostě přišlo. Tak vedle toho si myslím, že za tu soběstačnost opravdu většina obyvatel, ne, že si chce připlácet, ale chtít diskutovat o tom, jestli je to nutné a případně v jaké výši. Ale opravdu, když se podíváte, zmíním opět to Německo, které počítá, že v budoucnu bude chtít mít import částečně, aby zvládli svoji energetickou potřebu, tak přece Česká republika při svém složení a postavení průmyslové země nemůže hrát na to, že bude od někud import. Hlavně, když se podíváte, jestliže většina zemí bude počítat s importem, tak někdo musí vyrábět. Proto soběstačnost je pro nás velmi důležitá. Ale tam je jedna věc, která Já nejsem přehnaný evropský federalista, ale myslím si, že v oblasti energie, že chceme splnit ty závazky, se blížíme k Evropské energetické unii. A myslím, že se blížíme kvapným krokem k tomu, protože opravdu některé země mají větší předpoklady pro některé druhy výroby energie, některé země zase mají jiné možnosti. A myslím si, že nějaká větší propojení Evropy, minimálně států, které budou ochotny se na to, do toho zapojit, bude velmi důležité, protože díky tomu se určitě dostaneme lépe ke splnění všech cílů. Ale to je samozřejmě řeč velké budoucnosti.
Posloucháte pořad Pro a proti, našimi hosty jsou Petr Dolínek a Jan Rovenský. Tak když jsme tady mluvili o podpoře jádra a dalších zdrojů, tak nemyslíte si, pane Rovenský, že až budou odstaveny ty uhelné elektrárny a ty odstaveny dříve nebo později prostě budou, tak že bude potřeba je něčím nahradit a že to jádro v tomhle případě dává smysl i z hlediska tedy soběstačnosti dodávek energie, jak říkal pan Dolínek?
Jak už jsem říkal, jednu třetinu našich uhelných elektráren nemusíme nahrazovat ničím. Ty prostě můžeme vypnout a skončit s těmi obludnými exporty, které Česká republika dneska provozuje posledních nejméně 10 let od spuštění Temelína. Mimochodem, možná si vzpomínáte, že když se spouštěl Temelín, tak nám bylo slibováno, že se vypnou elektrárny, uhelné elektrárny v severních Čechách. Místo toho přesně o ten výkon Temelína narostl český export. Takže když postavíme další blok, tak já se bojím toho, že budeme prostě vyvážet ještě jednou tolik.
Počkejte, ale ty elektrárny opravdu tady už fyzicky nebudou, možná, že kvůli ceně emisních povolenek se odstaví daleko dřív.
Ale co potom? Takže jedna třetina, jak jsem říkal, není problém. Ty zbývající dvě třetiny skutečně něčím nahradit musíme a shodneme se určitě s kolegou Dolínkem, že by to neměly být importy, že by Česká republika měla být energeticky soběstačná. Jak jsem říkal, připravíme trochu půvabné se strašit importy v situaci, kdy jsme jednou z největších exportních zemí, pokud je o elektřinu.
Přemýšlíme hodně do budoucna.
Ano, ale na druhou stranu, ministerstvo průmyslu nás tou dovozní závislostí straší posledních 30 let. Já, když jsem se začal věnovat energetice, mám kolega Jeřábek nedávno zpracoval skvělou analýzu, na kterou se dovolím odkázat, kdy analyzoval, kdy v jakém roce ministerstvo průmyslu, případně ČES, strašili tím, jak v České republice si nebudeme čím svítit a topit.
Dobře,
a
vždycky ještě,
dopadlo,
ještě
a vždycky to dopadlo přesně obráceně. Takže jako,
ještě jste mi neřekl, čím to nahradí.
Ty dvě třetiny, ano. Primárně samozřejmě obnovitelnými zdroji. Česká republika ten potenciál má, když se podíváte na závěry první počasové komise, která identifikovala, myslím, nejdůkladněji potenciál jednotlivých zdrojů, které Česká republika v tuhle tu chvíli má, tak podle těch potenciálů identifikovaných první počasovou komisí můžeme ty dvě třetiny uhlí do roku 30, pokud je výrobu elektřiny, nikoli v tepla, poměrně elegantně a v pohodě nahradit. Aniž by to stalo nějaké velké peníze, protože jak jsem říkal, ta cena těch obnovitelných zdrojů za těch 10 let klesla v některých případech o víc než 50%. A některé z nich už jsou dneska plně konkurenceschopné bez dotací. V Německu už se dneska staví fotovoltaické elektrárny bez jakékoliv veřejné podpory.
Tak, pane Dolínku, je možné nahradit tedy obnovitelnými zdroji ty dosavadní uhelné elektrárny?
Já si myslím, že uhelné elektrárny opravdu některé zavřou i dříve, než se očekává. A je to správně. Já bych byl pro, aby se vyply 1. ledna příštího roku a bylo všechno v naprosté pořádku. Ale, jak říkám, důležitá je energetická soběstačnost. Zatím i bez těch elektráren nejsme schopni, by tady samozřejmě nějaké obchodování probíhá, ale stále to není na úrovni toho, že bychom vypli všechny uhelné elektrárny.
Dobře, jsem ale rád, děláme pan dost pro to, já se omlouvám, ale
ano, děláme
dost pro to, co děláme pro to, aby se rozvíjely ty obnovitelné zdroje. Proto, aby byly na střechách domů, aby byly na brownfieldech a podobně.
Tak zaprvé náš energetický mix schválený vládou počítá s jadernou energetikou, to je potřeba říct, že na to cílí vláda, to znamená jednak jaderné elektrárny, jednak samozřejmě i to, o čem mluvil tady pan kolega, ale podpora probíhá, ale já nejsem spokojen se vším, také proto máme třeba podvýbor pro energetiku, je se bavíme o některých věcech a to je samozřejmě, aby bylo snažší nakládat s tou energií tady, ale musíme se bavit o tom, že i technologie teprve nyní přichází na to, aby mohlo být jednodušší z těch právě malých solárních zdrojů mít baterie, kam se uloží energie, která se využije třeba večer na nabití automobilu, když člověk má elektromobil v garáži a tak dále, ale nebylo zde před 10-15 lety všechno tak, jako nyní technologie připraveno. To znamená, teď jde o to, že ta vláda nesmí zaspat, a tady se asi shodneme, nejen vláda, ale prostě i hospodářská komora další, a musí se masivně nyní, ale velmi prioritně a masivně podpořit to, aby se tam zacílilo v maximální možné míře. Ale při 10-15 lety určitě jsme nebyli v té situaci, jako jsme nyní, aby ta podpora byla ekonomicky relevantní, relevantní a zároveň, aby měla smysl. Ale není to jenom o té energetice, musíme se bavit právě o tom průmyslu, kde samozřejmě ty zdroje jsou také zásadní a tam se s tím bojuje. A teď jde o to, jak jsme například zákon schválili, aby tam přišly nové miliardy na to, aby byly výhodně lepší zdroje a s menší samozřejmě zatěžovací schopností pro životní prostředí.
Poslední reakce v tomto pořadu je na Rovinského.
Já bych byl rád, kdyby poslední reakci měl pan Dolínek, protože já jsem člověk, který se vždycky snaží najít s lidmi jako společnou řeč a nějakou schodu. A já bych byl rád, jestli jestli s panem Dolínkem dokážeme shodnout na tom, že bychom měli vypnout tu třetinu uhelných elektráren, které pracují dneska na vývoz.
Tak, pane Dolínku?
Já říkám, že vypneme v okamžiku, kdy budeme se 100% jistí, nebo vypněme v okamžiku, kdy jsme 100% jistí, že máme dostatek energie s mírným přebytkem, tak abychom zabezpečili veškeré potřeby a aby náš průmysl, naše ekonomika, i kdyby se blížila nějaká krize a podobné věci, byla soběstačná, funkční.
Tak takové bylo dnešní pro a proti. Já doufám, že já osobně aspoň jsem zachoval názorovou neutralitu. Za zajímavou debatu děkuji Janu Rovenskému a Petru Dolínkovi. Díky a nashledanou.
Také děkuji.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Od Tomáše Pavlička, je to všechno. Já vám přeji dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.